Er xotin o'tirgan ekan, choy ichib, kechki payt. Telefonga SMS kelib qopti.
nozimstudio.com.
Siz endi erkaklar sirlari ko'p-ku. Akamizga telefon olib shunchaga yashirib, qayga boradi erkak kishi? Eng tinch joy. O'sha. O'zingiz bilgan joy. Vanna. Vannaga kiribdi. Vannani ichkaridan qulublab suvni ochib qo'yibdi, kak butta cho'milayotganday qilib. Shundoq SMSni ochsa Telegramdan kelgan SMS. Qarang, jonim, sizni sog'indim. Ertaga yana ko'rishamizmi? degan. Ushbu o'pkichi bilan kelibdi. Hozir Telegramda tayyor o'pkichlar bor. Bir-biriga jo'natadi. Kimnikiligini hech kim bilmaydi uni. Akamiz rangi oqarib ketibdi. Unaqa paytda 10 barmog'im teng ishlaydi-yu. Javob yozibdi. Men uydaman, vaziyatga qarab o'zim tel qilaman. Deb SMS o'chirib, nomerni cho'rniga tiqib, shundan vannadan chiqsa xotini turganmiş, mana shunday qilib. Ha? Nima qilyapsiz, vannaga kirib ketib? Sab poylamay, o'la. Tishimni yuvaman, nima mumkin emasmi? Sen hatını menge dese boş
yiyin. nozimstudio.com.
Menge dese vannaya su doldurup çömelin. Hey menge dese kenelde sana da akıp gitmeyiz mi? Ne menge? Benim telefonumu akıp gitmeyiz.